السلام عليكم، تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، وراح نطرقوا كل اسبوع لان ايبيزود ديفيرون دو سونتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. في الحلقه اللي فاتت هضرنا على لو تروبل ديبريسيف، عرفنا واش معناتها الاكتئاب، كالي تي لا ديفيرونس انتر لا ديبريم و لا ديبرسيون، كيفاش يكونوا الاعراض تاع هذا المرض، كيفاش نفيقوا بهم، وفهمنا بلي لو تريتمون ماشي حاجه صعيبه وما فيهش ادمان. اي اوليو دو باسي ا ان اوتر سوجي، حبيت الحلقه تاع اليوم تكون اون سويت ونهضروا جوستمون على كيفيه التعامل مع الناس اللي يعانيوا من لا ديبرسيون. Alors je reçois quotidiennement des messages me disant عندي واحد من فاميلتي ولا انا ميا موا كي سوفر دو ديبريسيون وما عرفتش كيفاش نعاونو ونخفف عليه، واش لازم ندير، واش لازم نقول، ولا شنو هما الصوالح اللي لازم نتجنبهم معاه. Pour commencer على بالي بلي النية تاع كل واحد حاب يعاون une personne dépressive de son entourage تكون مليحه. Et mon but n'est pas de vous faire culpabiliser، مانيش هنا باش نلومكم. Mais avec ce podcast, راح نفهمو que parfois الطريقة اللي حابين نساعدو بها المريض تكون خاطئة، وراح نزيدو عليه كتر ما نريحوه. Et à cause de ça, sa souffrance va juste s'amplifier. Il va donc se renfermer et s'isoler encore plus. ويجبد complètement علينا. يولي ما يحكي، ما يشكي، ما يعبر على شعوره، parce qu'il pense tout simplement بلي حتى واحد منا ما راح يفهمو. Il faut imaginer la personne dépressive comme une personne qui brûle de l'intérieur. كلي واحد راهو لاهب بالنار. وانت تجي حاب تعاونو ترفد بيدون وتفرغو عليه باش جوستومون تطفي هذيك النيران، سوف كو هذاك البيدون اللي في الوجه تاع النظر تاعك راهو معمر بالماء، دو سون بوين دو فيو ا لوي راهو معمر بليسونس، راح جوست يشعلو انكور بلوس. سي بور سا كي فو غاردي اون تيت كو سي با باسكو حاجه راح تريحنا حنا كو راح تريح انسان واحد اخر. لازم نخمو في واش راح يساعدوه هو بالذات، ماشي واش كان راح يساعدنا حنا لو كان جينا في بلاصتو. لازم نعرفو شنو هو راهو حايب، باسكو كوم جو لي دي جوست افون، سو كي او بور نو بوتيتر ايسونس بور لوي. الماء اللي قادره تطفينا حنا قادره تكون نفسها ليسونس اللي تشعلو هو. لازم نعرفو تاني بلي الانسان المكتئب يكون حساس بزاف، دونك كلمه وحده برك قادره تدمرو انكور بلوس. على بها يفو فيغ تري اتونسيون ا نو بروبو، لازم نوزنو كل كلمه تخرج من فمنا سي لون فو با اغافي سا سيتواسيون. وعلى هذا الشيء اليوم راح نهضروا على الصوالح اللي لازم نتفادى ونقولهم الانسان يعاني من اكتئاب، وعلى واش او كونترير لازم يسمع ولا حاب يسمع هذا الانسان. دركا راح نبداو افيك لي فراز كي نفو جامي دير ا اون بيرسون ديبريسيف. اسمع، على بالك بلي كاين ناس عندهم مرض قراف على تاعك، فلان مسكين سمعت بلي عنده كونسير بعيد الشر، الله يعافينا، احمد ربي احمد ربي جاتك في حاجه كيما هكا وما جاتكش في حاجه بيغ. وزيد ما تنساش بلي كاين الناس المشاكل تاعهم 100 مره صعب على المشاكل تاعك. شفت الفلسطينيين واش راهم عايشين مساكن، والسوريين يقتلوا فيهم ويهجروا فيهم من ديورهم كل يوم. انت راك عندك دار ساطراتك، عايش في بلاد فيها الامان، عندك فاميلتك دايره بيك، شوف دايما الناس اللي تحتك واحمد ربي يا احمد ربي. راني نقول لك الوغ إياكم وإياكم وإياكم تقولوا هاد الشيء لشخص مكتئب، ميم سي جو سي كسا بار دون بون انتونسيون، نيتكم مليحه، بصح سي كوم سي رانا نقولوا له انت مهبول، ما كاين حتى منطق في الحاله اللي راك فيها. لازم نعرفوا كي نفو جامي باناليزي ولا يعني نستصغروا لا دولور مورال دون بيرسون. اي فو توجور بروندر او سيريو لا سوفرانس بسيكيك. لازم نفهموا باللي تو تي ريلاتيف، يعني المشاكل نسبيه. ممكن مشكل عندك ولا عند واحد اخر يكون ساهل وما ياثرش فيك، بصح عند اون اوتر بيرسون راح يكون صعيب. دونك او ليو دو دير سا نقدروا في سبيل المثال نقولوا له مانيش مليح كي نشوفك انت ماشي مليح، على بالي بلي راك تتعذب وما نقدرش نعرف واش راك تحس اكزاكتومون، بصح راني حاب نعاونك، كيفاش نقدر نعاونك؟ لازم نوقفو معاه، لي فير سافوار كو نو سوم بريزون بور لوي، قال راني هنا راني معاك، سون لو بوسكولي سون لو بروسكي، ونفهموه بلي راح نوقفو معاه دوغا دوغا حتى يرفد روحو ويبرى ان شاء الله. دركا اون باس على دوزيام شوز كي نفو جامي دير. ايا بركا ما تزيد فيها، ما خصك والو في هاد الدنيا، تو ابوز بركا متفنيين، قاعد حاكم ركنا في بيتك، مظلم على روحك الحالة، ما تخرج تشم مهوة، ما تضرب فيك الشمس، سي نورمال ما تكونش مليح هكا، لما نتحطني في بلاستك نمرض. هيا نوض بوجي أغيت دوت مغفاندر بركا ما تشكي. هيا ديجا نخرجو نبخو ان بو لير نديرو شوية سبور وفي الليل نخرجو نتعشاو. نديك الواحد الغيستوران هايل الناس قاع يتشكر فيه والله غير نقلشك تضرب فيها واحد البلا تالمو بنين تولي فرحان كتر مني. شت كيفاش غير راك تشمت في روحك هادي سموها سكارة هذا ما كان. بغيف جو بونس كو فهمتو ليدي لا ديبريسيون اي تون مالادي لورد سو ني با دو ليكزاجيراسيون ما راهوش يزيد فيها وهادي تاع ما خصك والو في حياتك بزاف يتمنوا يكونوا في بلاستيك ما عندها حتى معنى تو سامبلومون باسكو تو لو موند بو فير اون ديبريسيون نول نيت على بري ماشي مشروط يكون كاين مشكل باش الواحد يعاني من اكتئاب اون في با اون ديبريسيون جوست باسكو انا دي بروبليم فينانسي كون ا بيردو سون بولو كو توفى واحد من العائله كون فيان دو ديفورسي او اوتر. Nous avons tous une histoire, un passé, des événements qui ont pu nous marquer à un moment donné de notre vie et qui nous ont rendus plus vulnérables. يعني مراحل مرينا بهم وردونا plus fragiles. كل إنسان عنده نقاط الضعف تاعو وعنده الحق باش ردة الفعل تاعو تكون مختلفة. Chaque personne a ses faiblesses et a le droit de réagir à sa manière. Il faut comprendre que lorsqu'un dépressif souffre, son regard envers la vie est tellement pessimiste qu'il a juste envie de ne plus exister. نظرة تاع المكتئب على الدنيا راح تكون سلبية لدرجة أنه يفقد الرغبة في المعيشة ما يوليش يحب يعيش. مادا بيه يكون ميت مادا بيه وكان لقاو كراو ميت. Donc non, ce n'est pas un manque de volonté. ما يبقاش منعزل في بيتو لأنه راه برك فاقد الإرادة. على بيها il faut être empathique. ونحاولو نلقاو حلول تاع العلاج كيف كيف دو فري سوليوشن ماشي نقولوا له دير شويه سبور شم شويه هوا ودك تفوتك. نفوتو دركا للحاجه الثالثه اللي ما لازمش نقولوها الانسان يعاني من اكتئاب. مي بوركو توي ديبريسيف بصح علاش راك حزين اسكو كاين سبه ولا كاش ما صرالك وما قلتليش سيغ مو صرات لك حاجه وما راكش حاكي لي احكي لي ودك تشوف بوتيتغ نقدر نعاونك. هي سي بيان دافوار انفي دو كومبراندر دي فوا نحبو نفهمو باش نحاولو جوستومون نساعدو هذاك الانسان بصح قبل ما نسقسو لازم نعرفو بلي ما كانش سبه وحده ودي فوا كيما قلت لكم ما كان حتى سبه دونك il ne s'agit pas d'une cause unique mais d'un ensemble de facteurs biologiques génétiques environnementaux avec des événements de vie propres à chacun. يعني كاين بزاف عوامل اللي يقدروا يتلموا ويسبوا لنا جوستومون الاكتئاب عوامل بيولوجيه وراثيه بيئيه يعني المحيط اللي عايش فيه الانسان والحياه تاعو إلا صراو له صوالح في حياته كما قلت لكم chacun a son histoire chacun a son passé. On passe دركا à la quatrième chose qu'il faut éviter de dire à une personne dépressive. شوف استحمل شد وتفوت على بالي بلي صعيبه بصح صبر برك صبر برك شويه دوك تفوت ديجا انا نقول لك شوف واش دير ما تخممش فيها كاع حاجه كيما تخممش فيها تنساها انت دركا ايساي لو ماكسيموم ما تخممش فيها ودوك تشوف كيفاش تنساها هذا ما كان. بغيف هاد الهضرة ما راح تفيدو في حتى حاجة لأنه لو فات برك اللي راهو عايش سيكو راهو متحمل بلوس كي نونفو دونك إنا با بزوان حنا كون فيان لوي دير استحمل وشدة وتفوت وصبر إي سي أون لوي دي سا أون فا جوست أون راجوتي أون أوتخ كوش وراح يحس روحو فاشل أونكوغ بلوس ديجا كو هو راهو فاقد كامل الثقة في النفس حنا راح نزيدو نكملو عليه دونك في بلاصة ما نقولولو استحمل وصبر يفو ميو نقولولو ما لازمش تستحمل هاد الشي وحدك هاد الشي صعيب tu n'es pas seul خليني نبقى معاك نونسك وانا نعاونك. حاجه واحده اخرى لازم نتفاداو ونقولوها على بالي واش راك تحس je sais ce que tu ressens انا تاني مريت بمرحله كيما هكا من قبل بصح راني مليح الحمد لله. ceci n'est pas une compétition هادي ماشي منافسه chaque personne est différente كل انسان يختلف على الاخر في المشاكل تاعو وكيفاش يواجهها المشاعر تاع الناس ماشي كامل كيف كيف وزيد الى ما شخصناش طبيب ان طونك ديبريسيف ما عندناش الحق باش نقولوا له حنا تاني صرات لنا لو فات دو لور دير مو اوسي جون اي سوفير انا تاني صرات لي راح يقلل من المعاناه تاعهم هما ديجا حاسين روحهم قل من الناس كيما هضرنا عليها في لو بروميير بودكاست ايزون ان سنتيمون دو ديفالوريزاسيون وكي نقولوا لهم هكا اون فا جوست امبليفي سيت سوز استيم دو سوا ونزيدو نعقدوهم انكور بلوس على بلاص لازم نقولوا لهم جيماجين ميم با كومبيان تو سوفر ما نقدرش نتخيل شعر راك تتعذب بصح راح ندير المستحيل باش نعاونك ونتفهم الامر. اوتر شوز كي نو فو جامي دير ان ديبريسيف بوه ما عرفتكش كيما هكا كنت حسباتك انسان قوي يفوك تو سوا بلو فور اي تو فا فاسيلمون تان سورتير برك ما رايش عندك لا فولونتي. كي نقولوا له هكا رانا غير نزيدو نحطمو في المعنويات تاعو اون فا لو فير كولبابيليزي اون فا لو ديفالوريزي انكور بلوس اي فا سو سونتير بلو فابل هو ديجا المرض تاعو نحلو كامل الثقه بالنفس تاعو ونجو حنا نزيدو نكملو عليه كومبليتوم باسكو هكا سي كوم سي انا نقولو له ان فيت انت ضعيف يبدا يقول ليه اه فوالا دونك راهم يقولوا لي بلي الانسان قوي يقدر يفوت هذا الشيء كي انا يقعد ما فاتنيش تما انا انسان ضعيف دونك او كونترير يفو بلوتو لوي دير قادره تصرى لاي واحد فينا ماشي معناتها انت ضعيف بالعكس سا اريفو بلو فور وماشي عيب tu ne dois pas en avoir honte ce n'est pas un signe de faiblesse déjà غير لو فات اللي هضرت لي عليه معناتها انت انسان قوي كاين تاني اون اوتر فراز نقولوها بزاف بلا ما نفيقوا بلي راح تاثر سلبيا على المريض بصح والله ما تبان عليك عندك بروبليم ولا حزين تبان نورمال كيفك كي الناس tu parais bien هاد لا فراز قادره تبان لنا حنا كوم ان كومبليمون يعني تبان لك اللي رانا نشكروا فيه زعما نقولوا له بلي راهو انسان عادي كيفو كي الناس بصح في الحقيقه المكتئب راح يحس بلي رانا نتجاهلو في الحاله تاعو وفي الصعوبات اللي يعاني منها وهذا الامر راح يجعلو يندم لو فات اللي دار فينا الثقه وشارك معنا المعاناه تاعو سيتادير كي فا ريغريتي لو فات كي نوزي في كونفيونس اي لو فات دو سيتر كونفي ا نو سو كي فا لو بوسي ا سو رانفيرمي ومن بعد ما يجبد روحو وينعزل Autre chose à ne jamais dire, ou hadi, je pense que c'est l'une des choses que je déteste le plus. Balak tchrob dwa, ntamchi mahboul, ou zid douk twelfou et tu vas devenir dépendant, ma tqdarch tahbsou, hada rage. Mchi dwa, hada c'est du vrai poison, yraddak toxicomane. Comme on l'a dit et redit et redit, la dépression est une maladie lourde. Ou Ida, le psychiatre, qui a un bac plus 11, a décidé de mettre le patient sous traitement, c'est qu'il a jugé que sa dépression nécessitait une prise en charge thérapeutique. Ou qui m'a dit le premier épisode, « Doua hadak ma andou hta idman » Les effets secondaires taw'ou, ma ykhaou fouch. Bien au contraire, rah yimikken l'insan min takhallos min hadak l'ihsas ta' l'huzn fi mudda sghira. C'est-à-dire au bout de 2-3 semaines, il hass rohou tahassen bzaf. Donc il faut au contraire l'encourager à bien suivre son traitement et à respecter les doses et la durée. يعني لازم نشجعوه يتبع مليح الدواء تاعو ويحترم المده والجرعه اللي يعطاها له الطبيب. Donc lui dire que le traitement est inutile ou la pire le pousser à arrêter, c'est le mettre en danger. هكا نعرضوا الحياه تاعو للخطر اي سي فيني بار سو سويسيدي يعني اذا انتحر اون لوغا سور لا كونسيونس وراح ينبنا ضميرنا طول حياتنا دونك لازم نخمو مليح قبل ما نهضروا على العلاج ونقراو مليح على الادويه المضاده للاكتئاب باش نفهموا بلي ماشي هي عدوة الانسان الاكتئاب هو عدو الانسان كاين حاجه واحده اخرى نسمعوا بزاف ناس يقولوها سوا سمعتوها سوا قلتوها او موان اون فوا دون فوتغ في واللي هي ما تجهلش استغفر وقرا بزاف القران دوك به تلقى راحتك وتلقى صحتك alors fahmouni haja برك est-ce qu'on conseille à une personne souffrant d'une maladie cardiaque de lire le coran est-ce que واحد مريض بالسكر نقولوا له حبس الانسولين وقرا قران وكثر الدعاء le coran c'est bien je n'ai jamais dit le contraire مانيش نقول ما تقراوهش bien au contraire بصح القران عباده ماشي traitement تاع اكتئاب ماشي traitement تاع سكر ni d'aucune autre pathologie d'ailleurs. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Voilà. عرفنا grosso modo شنو هما الجمل اللي لازم نتفاداوهم وما نقولوهمش الانسان يعاني من اكتئاب. دركا حابين نعرفو comment se comporter avec une personne dépressive. Que faut-il faire? واش لازم نديرو? كيفاش لازم نتعاملو معاها? واش لازم نقولو? على بالي بلي هادي حاجة صعيبة. Ce n'est pas du tout évident d'utiliser les bons mots, de réagir de la bonne manière face à une personne dépressive. بصح راح نحاول جو بارطاج افيك فو كالكوز ايدي اللي راح يعاونونا ان شاء الله في التعامل مع اون بيرسون تعاني من اكتئاب وشنو هي الحاجه اللي حاب يسمعها اي شخص مكتئب حاب يسمع بلي هو ماشي مهبول حاب يطمنوه بلي ميم سي راهو مريض هو انسان عادي كي لي نورمال كي ني با ان تران دو دوفينير فو كي ني با ان تران دو بيردر لا تيت ان افي ان كونسلطاسيون يسقسونا بزاف هاد السؤال اسكو راني راح نجن اسكو عقلي راح يروح اسكو راني نولي مهبول اي سي نورمال ايماجيني برك كيفاش كنا راح نحسو لو كان جينا اون تريستيس بروفوند والقوه البدنيه تاعنا تنقص وما تكون عندنا اوكين انفي حتى رغبه في اي حاجه نكرهو كلش التركيز تاعنا منعدم القدرات تاعنا الذهنيه راح تقع بزيد الرقاد ما نرقدوش مليح الماكله ما ناكلوش مليح الشهيه كاع رايحت لنا بغيت نحبسو هنا باسكو هضرنا ديجا على كامل الاعراض اللي نلقاوها في لا ديبرسيون في البودكاست الاول هذا برك باش نفكركم فيت في الوغ ايماجيني بكامل هاد الاعراض شعل الحاله قادره تكون تخوف الانسان وتاثر فيه سلبيا سي نورمال يحس روحو راح يفقد عقله C'est vraiment angoissant comme situation. Donc, لازم نعطيو مشروعية للألم تاعو. Il faut valider et légitimiser sa souffrance. On قولو له par exemple, راك تعاني وما كانش حاجة واحدة أخرى تهمني من غير هاد الشيء. Tu as mal et c'est tout ce qui m'importe. كي نشوفك تتألم هكا أنا تاني راني نتوجع. ما نحبش نشوفك هكا تالمون تا إنسان عزيز عليا. بزاف من الناس لو كان جاو في بلاستيك ما كانش راح تكون عندهم الإرادة هادي وما كانش راح تكون عندهم الشجاعة باش يهضروا على الضر تاعهم ويفرغوا واش في قلوبهم. Et je trouve donc que tu es très courageux. وراني هنا باش نسمع لك وباش نعاونك في أي وقت. Je suis là pour toi à n'importe quel moment et tu peux compter sur moi. حاجة واحدة أخرى تاني, la personne dépressive aura tendance à s'isoler. تنعزل و en plus تحس روحها عبء على الناس. Le contact معها du coup راح يكون difficile, ماهوش راح يكون ساهل. على بها لازم نصبروا بزاف. Il faut vraiment être patient parce que souvent راح يبقى يعاود في نفس الهضرة, يشكي من les mêmes choses encore et encore, les mêmes angoisses, le même pessimisme. يعاود غير في les trucs négatifs et c'est normal à un moment donné n'importe qui يقدر يمل ويقرا من هذا le discours. بصح il faut quand même l'écouter sans le juger, il faut prendre sur soi. نبقاو نسمعوا له بلا ما نحكموا عليه et كما قلت لكم on prend sur nous. يعني نتحملوا ونسيو نتفهموا الوضع اللي راهو فيه parce que souvent rien que le fait اللي راح نبقاو نسمعوا له راح يعاونوا بزاف. ولازم بشوية نقنعوه باش ندوه chez un psychologue ولا un psychiatre. ولا ما قدرناش نقنعوه on peut par exemple lui proposer d'aller chez un médecin généraliste, يعني طبيب عام, باش يدير فحوصات عامة, des bilans complets, وزيد يهضر معاه شوية, parce que généralement on نسمعو الهضرة تاع الطبيب. Et c'est déjà une ouverture, c'est déjà un pas en avant, غير بشوية دوغا, حتى يقبل باش يروح chez un spécialiste de la santé mentale. Donc aussi, il faut proposer une aide concrète sans être infantilisant. يعني نقترحو نساعدوه بلا ما نقلو منه. على سبيل المثال, on l'accompagne à l'un de ses rendez-vous, نقضيو له معانا, bref, أي حاجة نقدرو نساعدوه بها في قدر المستطاع نديروها له. Avant de finir, كاين واحد الحاجة مهمة, quelque chose de très important, ما لازمش ننساوها, et qu'on ne dit pas souvent, c'est que لازم نحافظو على نفسنا وما ننساوش روحنا. Il faut se préserver. Et ça, on ne le dit pas assez aux accompagnateurs de patients. Il faut se préserver. Si on vit avec un insane mukta'ib, on peut boire toutes ces sylbiètes comme une éponge. Et ça va nous détruire. Vivre avec une personne en pleine dépression est très difficile. Il faut garder en tête que l'on n'est ni son médecin, ni son sauveur. On est là pour le soutenir et nous aider à trouver la moussa'ada de l'un des mukhtas dans la santé mentale ou l'aqliya. بصح ما راحش justement نديرو pause في حياتنا. Il faut continuer à sortir, à voir ses amis, sa famille, à pratiquer les activités اللي نحبوهم et qui vont nous permettre nous de garder un certain équilibre, يعني توازن في حياتنا, afin d'y puiser les forces nécessaires pour aider la personne dépressive dans la durée. Parce que لو كان نطيحو في هاد لو بياج تاع on met notre vie de côté ونحبسو نعيشو وما نديرو حتى حاجة في حياتنا ونلهاو غير معاه, on risque nous-mêmes de souffrir psychologiquement. وكيفاش راح نساعدو إنسان ما راهوش مليح إذا أصلا إحنا ما نكونوش مليح.
Voilà, cet épisode touche à sa fin. من الحلقة تاع اليوم عجبتكم وقدرتو تستفادو منها. إن شاء الله هنكون وصلت لكم المعلومات بطريقة سهلة. على كل حال, إذا عندكم أي سؤال حابين تطرحوه ولا كاش معلومة ولا حاجة ما فهمتوهاش ولا حابين تشاركوها معايا, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Dr Red Peppermint dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui. نلقاكم الجمعة الجاية إن شاء الله, même heure, même endroit, pour un autre épisode très intéressant. Aslam Trask. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Tahlaou firaskoum ou yamnaach.